1 Timothy. Pibrola emen poliere pai Timothy. Mi pai risi. Timothy sa Kristen geklebe wonge etaun Listra wae province Kalesia. Moga uninisanu uma chudapin kananga uninisanu uma krikmana. Pol yumane Timothy yane naraene mogoi mogoi ka pol yange omo misin woneni. Puru mi wie puk abosel sabda 16 west 1 pi 3. Inge se Timothy yem wokfa pi risi ye sios etaun Ephesus. Fane polere pibrola me pai wu. Ombla e pibrola me eme nire namo. Sa Timothy ese saimoro ye nuuma fa. Nuuma ese nulonika nema ere ira e nupinuma ka nire nandona. Omo e pige me sa fi uboro. Nandona fane le mana ire yem lai uboro. Uese yublen omo plae fa none ka re e fi yem pin. Ka ombla wonge e pibrola me ire ye. Sa ire roko yuboro fa saimoro ne mou kori kanange omo esios. Ka pegimo e pibrola me sa ire Timothy ese wae mana uboro fa yange omo e Jesus Christ. Kanale namo uese yange nupinuma enainen esios.